Hovanina. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba Hovanina, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba Hovanina.
Eto amin'ny onjam-peo ny Radio Don Bosco ho telo amby sivifolo teboka efatra miaraka aminay indray ianareo, zany hoe miaraka tsika ianareo de zahay aty de miaraka eto foantsika mifanakalo hevitra mitady asosiatsara ny fiarahamonina zay misy atsika amin'ny ankapobena mba aolom-pirenena vanina antsika tsirairay. Averintsika foana fa ny olona tsirairay, ny olona tsirairay tsy ny atokon'olona na vondron'olona fa ny olona tsirairay mihitsy no ilaina ho olom-pirenena vanina, fa tsy any amin'ny vondrona na antoko na any fiangonana na any ampiasana na any ampianarana, fa ny tsirairay no ikelezantsika aina kanaovantsika ny fandaharana tahaka an'izao. Zay mahatonga anay iteny foana koa hoe ndao tsika hifanakalo hevitra ary tsy ho anareo irery, fa rehefa maheno ianareo dia mifampizarytsika ho an'izay tsy naheno an'izay zavatra rehntsika sy ny zavatra ny fampizarantsika teto amin'ity onjam-peo ny Radio Don Bosco ity. Toy ny mazatra ihany ho an'ireo olona zay ataontsika hoe zao vo mba manaraka an'izany fandarana zany a, dia mizara telo ny fandarantsika. Ny fatapany voalohany, roapolo minitra voalohany a, anaovantsika ny famelabelara-kevitra. Ny roapolo minitra faharoa dia anatanterahantsika ny fandraisana ny SMS avy any aminareo, satria misy ny fanehokevitra avy any aminareo, misy ny fantaniana avy any aminareo, misy ihany koa ny fampizarana avy any aminareo, ary efa nampatsivina antsika hoe nisy ny etimody izay nataontsika tany mpiaino rehetrarehetra tany a, dia ireny ny fampizarana ao anatin'ny SMS. Toy izany ihany koa ny resaka momba ny fandraisana ny antso tapany farany a, dia manao an'izay fampizaran'izay ihany koa tsika ary manatanteraka ny etimody zay nomenantsika. Zay amin'ny ankapobe ny fandarantsika isaka ny alarobia maraina tahaka izao, ampatsivina ihany koa fa ny fandarantsika dia miverina amin'ny izyka ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany. Raha ohatra ianao ka tsy naheno na mbola te hamerina miheno, dia alatsinainy amin'ny valo sasany alina no ihenontsika indray a izany fandarana izany. Bruno ny lafin'ny teknika, toy ny mazatra ny jeneraly Désiré Philippe Ramakavelo no manao famelabelara-kevitra. Mba hovanina tompoko,
mba hovanina andeha mato Flavien, andeha mato Bruno zay mampita ny resaka ifanaovantsika. Vovanitsika rehetra manaraka ny fandaharana
ye tamin'ny herinytsika efa nyresaka tito a, ny antsika moa tsy mety tapitra zay fa mitohy foana tsy misy fifarahana mihitsy fa mitohy foana mitohy foana fampatsihivana na sy famitinana zay nataontsika tamin'ny heriny
le izy any andeha matofilavian tsy maintsy mitohy foana ohatrany fiainany io de tsy maintsy mitohy foana
tsy mitohy de tapaka
zay indrindra mantsiny. Raha ohatra moa atao le tsy ti afa, atao le tsy afa tena mifampitohy foana ao de ohatrany hoe ny amerimberenana an'le izy io a, de tena ohatrany hoe tsobonatoka zay arakaraka ny ana tsobona azy eo ny ma tsara an'le loko zay ny tena mazava-dehibe azy.
De aza vao kely aloha zay fa mety zay vao ny olona vao nahino zay
hoe tsobonato le tsobonato manko a, reny ataontsika hoe ny landy landy anaovana lamba reny a, misy ny tonga de misy ny ara-vodanahary lokony
ara-vodanahary
fa misy ny loko apetraka aminy, de le izy lokona ohatra hoe lokona volomparasy na mena na mainty na maintso ohatra, de ny atao hoe nato a loko de atsoboka ao anatin'le loko zay de atao hoe tsobonato. De rehefa arakaraka ny amerimberana anazy ny mampamiratra an'le loko, zany hoe
mahantitra
mahantitra tsobonato izy rehefa averimbinao de mahantotra an'le loko, ary indrindraindrindra mampateza azy
le mamerina indromana ny antitra
manana ny antitra, zany hoe mampateza an'le loko a. De tsisa vamizany ty ataotsika ity ny famerimberenana midoko midika mihitsy ny hoe anatsarana azy ampateza azy, zay zany le izy. Ka tsika moa efa tany am-piandohana ny teny hoe tsy maintsy averimberina fa io a tsy vitany hoe voatenena ohatra de any de vita fa tsy maintsy azay ngeny tena andeha matofilaviana mitsatsika an'le hoe etimody le etimody a tena tsapa mihitsy fa tena raha tena miezaka tsika manao an'ireny le zavatra lazainy hoe mba iaino ara le izy iny nge le etimody hoe am'le fampianarana zay natao teto zany a inona ireny mba dingana vitatsika dingana ireny mandeha fotsiny mba nataotsika ahafahatsika tena hoe tena marina zany fa tena manova ny toetsaina manova ny toepo manova ny toepana iza nefa nao azo vokatra tsara indrindra am'izany anao aloha voalohany indrindra iza ny manaraka ny vokatra manaraka mahazo ny vokatra tsara manaraka ny ankohonana iza mahazo ny vokatra tsara manaraka ankoatra ny ankohonana ny mpiaramonina raha vao miteny mpiaramonina zany eny de hoe ao ny mpiara-miasa ao ny mpiara-miombonantoka ao ny
mpiara-mianatra
mpiara-mianatra ny mpiaradia zany retraretra zany a tena hoe zava-dehibe loatra le izy eny tena antony anaovana azy fa io a mbola averimberika any fampianarana ny ty ataotsika etrotoy
tsy fanabiazana
tsy fanabiazana ka ny tena hoe raha vao manao zany fampianarana sy fanabiazana zany ao de tsy maintsy misy fanazaratena tsy maintsy misy famerenana tsy misy tsy maintsy misy fampiarana dinidina
raha raisika ny toebatana raha teo bokiny ianao de tsy maintsy tsotrana foanatsotrana
foanaka tena marina ve zany hitanao areo tsy misy afatsonao hitanao fa na zavatra tianao tadidiny io ohatra averimberina vo tadidy tsika samy raha olona nandia fianarana nanomboka tany migarabola mandeha amin'ny hoe ambaratonga voalohany faharo any ambaratonga ambony amberimberiny lesona foana ary ny tena zava-dehibe ny ndre matokolaviany de hoe rehefa averimberina le lesona de mbola tafapetraka foana na de efa antitra re misy zavatra tena hoe tafapetraka ary zay ny tena atao hoe anisany tenenina hoe kolotsaina kolona mihitsy izy zany hoe ary raha ny tena marina raha tsy vitany hoe kolona fa volena aloha volena mety aloha le izy de ave voakolokolony de zay de ahitana vokatra tsara de ohatrany hoe tena mitombona tsara mihitsy zay zavatra ka zay ny tena antony anaovana azy fa tsy tena hoe finiavana fotsiny ka tsika tamin'ny herony de nitenyle hoe fanampiana le matovilavy any hoe endrika fahatelo a amin'ny fanehompikavana ny fanampiana zay zany tsy de hoe inona ary zany mba efa izaka mbona ataotsika kely amizay le lafi ny fanampiana zao mantsy ny tena mazava-dehibe an' izy io andre matovilavy any tena ao anatin'ny kolom-piarahamonina malagasy mihitsy any izy io e any tena marina satria zay ny ahitanao an'le hoe tolotanana valitanana tantsoroka tena zava-dehibe mihitsy any tena hoe zany olona ma ao amin'ny tokantrano zany ao amin'ny ankohonana zany zany olona hoe ray ataotsika hoe mpiaramonina e mpifanolobodorindrina tena ohatrany mpiavana ary izy any havana ny havana azadinotsika efa ny havana voalohany a de ny olona mpiaramonina aminao fa tsy le havanao hoany amin'ny rona zato kilometatra na le ataotsika hoe ny ady kilometatra miala avy eo fa zay ny mampiaramonina na ary ny havana zareo zany hoe ny atao hoe avana nge ndre matovilaviana tena marina de le olona hoe afaka mifanakalo afaka mamontsy afaka manampy zay zavatra zay ny tena avana ary zay zavatra tena ilaina mihitsy ozay hoe tena anisany ampidirina amindre fomba fiarahamonina mihitsy le hoe fanampiana amin'ny araky le vombolana nampisaiko teo tolotanana valitanana an fifanampiana zany zavatra any nefa de endriky ny fitiavany reny zavatra iny zany hoe miteraka fifanakakezana ampo a ny fanampiana na eo ampianaka zany na eo ampinamana zany ho tsika na eo ampiaramonina na eo ampiaramiasa na eo ampiaramiombonantoka nytsehatra samihafa de tena zava-dehibe satria nahona ny antony a de satria mitondra firaisan-tsaina firaisan-tsaina zany tena zava-dehibe am'izao fotoany zao inona lena ny mpivaty raha tsy miraisetra miraisainy antony nyvatovolaminy na ny mpianaka azy satria io moa araka nefa verimberitsika eto foana ge de satria noho n'le hoe fiarahamonina niovatanteraka noho ny fisiny ny teknôlôjia avolenta zay tafiditra mihitsy ao amin'ny fiainany zao tontolo zao fa tsy hoe fiainantsika malagasy any a ny ponina eto ambonin'ny tany a de tafiditra io teknôlôjia avolenta io daholy ka zay le firaisantsainy zay de azo lazainy hoe antoka raha lehibe a eo amin'ny fahatsaram-piainana zay zay ny tena anton lehibe ary zay le fahatsaram-piainana zay nge tsara mba hoe mba ho tsapy e ohatra mba nisy fivivana tatotrany zany ohatra ny mafinaritra ndray zany ny fanakalo hevitra zany ohatra ny mafinaritra ndray zany miara-manao zavatra ohatra ny mafinaritra ohatra ny mafinaritra zany fafinaretany zany tena zava-dehibe mihitsy ary tena ilaina fa io ataotsika hoe fahatsaram-piainana io ngendra matovilavy ah raha ny tena marina tsy vitany hoe falifaly miramira ny tretritretrika sinsisa fa tena misy fiatraikany amin'ny fahasalamana andre matovilavy tena misy fatsa tena misy fiatraikany amin'ny fahasalamana. Amin'izao fotoana zao ny jatso zasatra mihitsy no miteny hoe io COVID-19 valana aretina maneratany io any ireo olona ka ny anton'le tsisy tsony le hoe firaisan-tsaina fifaliana matsiaro eo sambatsambatra noho ny fiarahany tsy misy fahatsara-piainana ntsony fa fahalovana ny tena misy raha ny tena mari na andeha matofilavy ary zany indrindra ny tena mahatonga antsika hoe miresaka nytony zavatra andarana ataotsika itony satria tena zava-dehibe ary raha vao amiteny iny zany ianao hoe miantoka ny fahatsara-piainana dia zay nge no antony ty fandaratsika ty hoe mitondra fahavanonana raha vao hoe vanona zany ianao a dia misy vokatra tsara misy vokatra tsara azo raisina ary ny vokatra tsara mitondra aina sy fahavelomana zany zany tena antony rovantsika azy fa le izy any rehefa raisinao ampitiavana sy indrindrindrindra ampinoana ary ampahatokisana dia lazaka anao fa tena misy fivoana mihitsy ao amitokantranonao tena misy fivoana izany olona tsy hofaly a mahatsiaro an'izany hoe mahatsiaro fa hoe mahita fahasambarana izy ao anivon'ny ankonana eo mahita fahasambarana izy na fifaliana any amin'ny sehitra iasany no fifandraisana amin'ny manodidina zany angambana toko hoe tena fahasambarana tena hoe lafatra raha zay no azo itendrena anazy ka tsika moa de manontany foana hoe inona ary moa zany rehefa tonga zao ny tapany faharoa de hoe inona zany le ny ainanao zay le tena hoe fanemompitiavana fahatelo zay le fanampiny zay inona zay zavatra io fanampiny koa nde matofilavien a de natokana hoe ahatsarany fiainan'ny hafa zay le fanampiana mato ianao manampy aza de mba mihevitra ary miezaka ny ahatsarany fiainany zay de izy ka io le ataotsika hoe fanampiana io a mety hoe fotoana manokana omenao azy hoe manokana fotoana mihitsy ianao anampiana azy ohatra eo ihany koa ny fahalalana fahaizana mampahalalana hoe rehefa manampy azy a mampafantatra azy zavatra anankiray de ohatrany mampiova ny fiainany mampisava ny sainy mampisinda ny alahelo ompony zany a zany fahalalana zany hoe atornao ohatra fotsiny zao miteny a hoe zany izy any rehefa misy olona tonga mankany amiko toza io vatatsika olombelona io any ka tena ohatra ny hôpitaly hoa nanaovan'andriamanitra azy e hoe io ihany masitrana anao na io ihany manapoizina anao io vatanao io amin'ny alalan'ny fihetse-po sy nyny saina zay zavatra ary mbola ampiko ihany ary hoe io vatatsika io nanaovan'andriamanitra azy a mamoaka onja ny firaisan-tsaina sy fampatokisana tena zava-dehibe mihitsy ny zavatra any firaisan-tsaina sy fampatokisana ao anatytsika o daolo zany retrarisa zany ny antony anaovany hoe ilaina le hoe anisan'ny fanampiana le fahalalana tena zava-dehibe mihitsy le fahalalana ampitaina anisan'zany koa mbola zatao ihany ao anatin'ny fanampiana talenta manana talenta vyanao inona le talenta nananao io nge talenta alevony zany iny de ohatra ny ozony zay hitatsika ao anatin'ny soratra masinao ohatra ny ozona ny talenta tsika efa lazaina foana to amin'ity fandarana ty fa misy talenta marobe amen'andriamanitra ny isam-batan'olona to mba hatrandrao le talenta de mba hampiasao tsy ny anatsara ny fiainanao ihany zay aloha ny loola arana ny anatsara ny fiainanao fa eo ihany ko hoe mba hanatsara ny fiainan'ny hafa risiny ny rindra mpiarahamonina eo amin'ny mpiarabelona mandrisany ihany ko amin'izay le lafiny fanampiny tsy vola mbola azo atao ihany ko ny hoe amin'ny alalan'ny vola tsy eo kory hoe karazana karamana ina fa hoe amba misy tsendram-pahatsairanana fa eto indray aloha ohatra ny asiako tsendrim-peo kely andre matofilaviana vao miresaka vola misy le olona ankafetsena nanaovany anao misy an'izao misy an'izao za efa asa raha tadidinao efa fotoana lasa maro a nisy ny tenenako hoe nisy na zanaka namako a maty le dadany zay le namako
tadidinao
de nylazainy fa mararany zany de maty le zanay de mitsetra lasa zany maso mihitsy lasany edy mato alevady de mitsetra zay akory ny agagako andra ihano tany amin'ny gazety ny vadiny sy ny zanany no fampirarano fa maty de tena ozy ianao andriamanitra de tonga
amin'zanylazainy maty ndray ny nandevina azy
de nylazainy maty ndray ny nandevina azy fa de mivaraotana ianao lasa ohatra ny miahiah ianao ndrayray raha vao resaka vola ho a de indraindray tena misy olona mahavita zavatra tsy eritreretinao mihitsy eo ihany ko mety ny fanampiana ara-pananana tsy hoe ny fanananao omenao azy taoto hoe raha mba misy tamba tena viveriko fa tsy de betsaka loatra matanteraka ny teniny soratra masana le hoe raha ohatra ka manana akanjo roa ianao de omeo le sahirana ny akanjo anankiray raha manana zavatra ohatra roa anao dia avanda anankiroa na telo eo le zavatra kanefa zany zavatra zany mba ilainay tsy aloha ve mba hoe maso olona zay ampirimina fotsiny io misy ohatran'zany
de mba tonga leha tsy aloha loto zay ho akavany
ka zay ny tena matiny atao mihinina fotsiny ao ary izy rehefa tsy
manao ririky ambo manambola
tena parina mihitsy any zany zavatra lazainao zany ka zay ny mahatonga le hoe malasany atrena zegny ny tena ilaina nyty fandaharaty eleveriko
anny
mba hahatonga sainany zany zaoe be dehibe mihitsy ange ny zavatra azo atao ao anatiny zany fanampidy zany le matofilavyany de ho zay hoe engany tsika ny mpanaraka nyfandaranako ho resy lahatra mihitsy amin'izay le fototevitra na hoe fanampiana zegny misy lafiny maro be mihitsy ary karazany tena karazana fanentanana koa ngeny ataontsika de fanentanana fa tsy nofinofo fotsiny zany hoe madagasikara mandroso zany fa le fiaingana araky ny teny tany am-pindohana nataonao teo ndre matovilavyany hoe ny tsirairay mihitsy ny mampandroso ny madagasikara fa tsy hoe ny sehatra reananina ihany mampandroso ny madagasikara na sehatra
na efa nilokiloko eo na ifanjahana eo
zay indrindra mantsy zay mihitsy
ianao le briky araka le resaky tsika iny
ka zay mihitsy
raha vao tsy eo anao de
misy banga de mety titra mety mivava de iny le tandifianao iny ka raha vao hoe mivava na
indrindra ho fahavaratra zao ny andro
mety marobe ny fakapana mikasika an'izay zavatra efa tena hoe angatatika amin'andriamanitra mihitsy mba ho resy lahatra tsika mpanaraka ny fandahara ary reny zavatra reny a de eto asiako teny manokana le matovilavyan ny mikasika ny vanotoana ny atolatsika tena reo vanotoana adolatsina teo raky ambe folo ka hatramin'ny fito ambi folo taona valo ambi folo taona any le ataotsika hoe adolatsina hoe miova ny toetsai ny toepo ny toepanahy ny toebatany sisasisa ireo eo amin'io vanotoana iny tena mila anyhoana anyzany hoe io le endriky nyreny fahatelo ny fitiavana io le fanampina fanampianany tena hoe reo zazy reo a reo zanakitsika adolatsindro reo mbola tsy manana nytsakefampiainana ary eo amin'io vanotoana io mihitsy ny vanotoana io mihitsy ny tena ilaina an'le hoe fifanakalozakevitra tena hoe fampirisina azy le ozy tsika hoe ome sakafo ny fo io vanotaona io ny tena mey de sakafo ny fo belive satria ireo any rehefa tonga fahatanorany no lasa ray mpianakaviana tompona ndraikitra o reny mpianakaviana tompona ndraikitra ho vady tompona ndraikitra ary ampitany zay zavatra napitatsika taminy any amin'ny fiainany rehefa hoe mba atotsika hoe tonga ny fotoana ka ary helatra izy ka hanorona tokantrano tena zava-dehibe mihitsy zavatra fa io vanotaona io indrindra mihitsy ny tena tsy ataotsika hoe ahitana fahasairanana ary io efa miteny foana fa tsy mety mahita zao mety mahita fahasairana na ny ray aman-dreny rehefa tonga dolatsentra ny zanany satria am'le lazaka hoe miova ny toetsai ny toepo ny toepanahana ary indrindraindrindra vanotaona ti karokaroka tia andrakandrana ary tena mafy a ny atao hoe mahazay azy ny mampiavaka azy amin'ny hafa na idada sineny io ara de lasa ohatrany tsotoaviny teny tsony satria mba izy koa mba te hanana anytsika efampiana ary mba te hahafantatra tsara hoe fa maninona moa ny tsy azo atao fa maninona ny tokony atao zany ange anisan'ny tena zava-dehibe any de matoa ary mbola fanampiana azy daholo zany sitraretrany ny toro lalana zay omenao azy ny fampianarana zay taonao azy ny fananarana zay taonao any fanampiana avo ireny rehetra ireny ary tena ilaina mihitsy a eo amin'io vanotontona io fa rehefa av eo tsika gaka de manometriny fotiny madita sarotra tenenina lasa maniratsira tsinysiatsy tsy tompoko io vanotaona io mihintsa ny tena hoe azo ararotina volavolaina mihitsy le tanora hanana endrika tsara io vanotaona io fa za mieritreritra mihitsy hoe io ny lazaina hoe manahirana hoe mazava azo fa manahirana ti anana zavatra tsara ve anao tsy maintsy misy zay isairanana vao zay vao mahazavatra tara fa vao jereko fotsiny ohatra ao de fa miova tsy misy zany tsy maintsy zay tsy maintsy misy isairanana hoe vao ahitana azy ka de zay ho karazana ohatra hoe afatrafatra ndray zany hoe eo amin'io vanotaona io ndray zany zao mieritreritra mihitsy hoe ampiarina le endrika fahatelo amle fanampiana araky efa nytanosana teo a de manaraka ndray tsika teny hoe inona ndray araha le dingana vita nanahona ndray le izy zay zavatrazay tena mihitry manantena ndre matofilavyanyzany afaka n'zany hoe folotaona zany tena tafatsangana mihitsy le rindriny fahavanonana ary tena ho afa mihitsy nendriky ty firenentsika ty
marina zany zay ny tapany voalohany a de idirantsika ary ny tapany faharoa
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba hovanina. Mba hovanina at iao.fr. Mlb fitomboany mba hovanina @iao.fr. Say de vita. Mba hovanina.
Ndao vakina aminareo ny SMS avy any aminareo. Vehivavy niaraka tamina lehilahy iray. Ny olana dia efa nanambady izy kay, izany nefa efa bevoka, dia hitory azy hono ny ray aman-dreniko fa tsy manaiky. Nefa ny vadiny koa ny hitory a fa manodikodina ny vadiny hony aho, nefa tsy nahafantatra. Marihako fa vo 7 ambin'ny folo taona.
Naharahaby izany. Zegny le hoe mba tandremiany teny aza mora rebrebe miala teny mihitsy amteny ty hoe nareo zanaka vavy reo ndraindray a mora rebrebeny lela tena miala tsiny amteny zany. Za de malahelo mihitsy mahita an'ireny hoe zazavavy bevoka de aveo lozan'le tovolavitsy de ary tena za ary tsy mba vitsy any zany ndrema tovolavy a tsika eto fa miteny foana tandremo ka kory atao moa fa de io za manana ny toetsainy ny toepony ny toepanahy ny toebatany de mampalahelo be koa ary matetika ny mahatonga an'io a aloha dia lazaina tsy ampy fitiavana ao an-trano, tsy ampy an'le fanehom-pitiavana zegny iny antony resantsika ty fanehom-pitiavana ty de lasa mitady fitiavana any velony de vorotsendra mba mahita an'le fahasambarana zay fafinaretana mahazo fitiavana de iny fa miroboka de io izy io ka nahanao iny ianao na hitory ianao na tsy hitory tsy manova ninany zany ny fiainana de manomboka potika raha vo ohatran'io ny zavatra mitranga anatin'ny fiainan'ny fianakaviana koa ry de lasa miova tapoka mihitsiny raha voatratra ny zavatra ohatrany io satria hoe tsy ny tany reny tompony tsy ny tany ny faty fa ny vavam-bahoaka menatra ny fianakaviana mba samy mitaiza ihany de ny anao lasa nysolafaka ino moa ny azo ataoko
zany tena ho zava-dozy satria raha araka ny tenenyle tovavy de hoe hitory an'le rangah zany a ny ray aman-dreniny
ka raha hitory ka tsy minetriatriana ambady asy ary ale izy tsy vomaika ratsy be ve torinao de forsena hoterena zany hoe tsy maintsy manambady iny
ray zay nefa le vadiny le rangah koa hitory an'le dramato
kazotoizy
roa zany samy any tamora raha ohatra samy fampitory eo raha ohatra ka
de sanatiny vavaladiny lela ve de any tanymora no miteraka an'zaza
indrindra
tena mampalahelo
ke tokony
mieritreritrayanenenana
za vehivavy 20 taona efa 5 taona zaho no niarahanay sinsipako zay nefa mifankaty nefa ny fianakaviana tsy mamelana ivady mba toroy hevitra
de tamin'nyroviana arinareo ny toy fo ny fiarahana io efa ny fana io ny ndeha matofolavy any fa lazaina fony marina fa hoe mety hoe ary elatra nratra hoe fa navita fianarana efa miasa ianareo no tompon'ny fiainanareo fa zany hoe firifiry ny olona ny fakaty firifiry ny tokantrano na sotrodrano efa rehefa avy eo misaraka satria misy zavatra tsy miady eo efa fantatra hoe fa misy sakatsaka ny tena ny zay mifakaty de lasa ka izy ny safidinareo kitako zao tenenina amin'izany safidy iny
nanina koa nefa ny andro dimy efa 5 taona mbola eo ihany de mba roitina eo ny 10 taona ary de mbola eo ihany
de olona tsy
tokony manapa-kevitra amin'ny zavatra tokonyio
le hoe mpifakaty
tsy mifamarafara
zay le hiro zay de la ny andro mba vady fotsiny
ie tsy ambony tsy ambany
zay
tsy atany tsy aparafara miazoazo ozy le hiro
tena
ilaina ny mahatoky tena na betsaka nefa ny olona tsy mahafantatra hoe izy ka sarotsaromany fotsiny ny anana ny fahatokisateny zany sarotra aminy ny anana ny fahatokisateny zany ka manao zavatra tsy voahevitra ny ankamarony
ka io nge le voapepy fony io fony efa lazany hoe io vanotoana ny adolatsentreo ny re olona ka tena kiondalany rehefa io ny zanaka ami tsy mifanakaikepo aminao voapepy foana voateny foana voabedy foana voakapoka foana de mazafa ho tsy maintsy mivony io natina anatsy
ny olona tsy mahay mijery lafi tsaranjavatra de tsy mba mahita fahasambarana satria tsy mivelatra ara-pietsepo
tena marina azay foana ngeny mahatonga ny teny ny lafi tsarany tsy maintsy misy lafi tsarany sy lafi ratiny tsy misy olombelona hoe tonga lafatra tsy maintsy misy nde ataotsika hoe toetra tsara tena tsara fa misy koa mety toetra azo lazaina hoe tsy de tena tsara fa tsy maintsy ampiferminondro zavatra io a ary jerena zay lafi tsarany hoe raha ty lafi tsarany ity ny jereo koa de ho lazoko itoky zany io de ho lazoko rahana amin'ny miaina io de olona ohatran'zao ohatranzao fa tsy misy aniny tonga lafatra e tsisy ny tonga lafatra
ny tômôbila sy ny roplana sy ny karazany ihany tsisy lafi rasany fa lafi tsarany daolona ny atiny na ny ivelany
eny efa raha vao mitranga lay lafi ratsany de ampaniny anaoko ndri
ka fandray zay ka indray rehefa resaka simby izy fa raha ohatra ka miditra ao anaty renao ty ivelana izy lafi tsarany io miditra ao anatiny ianao lafi tsarany koa io
tsaraka eny zay nge zay jereo amy maso jery lafi tsarany mapetika ny fiainana aza avy atrany de maloka foana afraty e zao manko zaininge renyresatsika ny matovolavy any hoe be sakananaty mbola tsy nandrana mbola tsy misy fia hoe manandrana na hoe efa nyanyatsy fa de io ve zao tsyzao io ve ianao mamorona fotsiny lafi ratsiny zavatra io tsy nyainanao koa ola tsisy afa misakafo jerena fotsiny zay ary namafy io na mijery azy
hitany rehefa za nahita vary aminanana vao nahita an'le vary aminanana izy de kivy be de nasiana sosisy teo de le sosisy ihany loha nytsengotsengohana de rehefa avy eo izy a nasiana hoe tsara nke io e nihinana amizay izy lany le vary aminana na apu ihany ozy izy
zay a anao aza manao sakana anaty avy atrano fa misy zavatra tena tsara any e fa vo zany le hoe fijery velany fotsa le marina mafy io ve zay misy olona miteny mihitsy ary maisa zavatra io ve zao tsy otrany misy sakay nefa zavatra tsy misy sakay fa mety misy loko menamena na
poivron tao
lay mihitsy
ia tovavy sy mbe folo taona manoratra za tompoko tsy mbola nyty olona fitiavan'olondroa mihitsy de ankehitriny misy olona milaza tia misalasala be a nefa satria tsy haiko hoe ti azo viasa tsy ahoana kay no afantarako hoe tiako ny olona iray
io ara le vonitenentsika teo any lafatra mbola tsy fantatao tsy nysantanao de avy atrany ianao de efa manao sakananay hoe ahoana ny afantarako de andramo aloha zay a fa misy fetrany le fanandrama
tovavy sy mbe folo taona manoratra za tompoko tsy mbo efasnyfakinateo iny inona kay tompoko no atao mba hananana fatoko isantena amizay rehetra atao tanora roa amroapolo taona manoratra
io a betaka ny manoratra any amy facebook mikasika ny zavatra io zao zay mangata fotoana e raha eto Antananarivo nareo a de mangata fotoana miona fa raha ny any ivelana Antananarivo anao ny mifaritra ra de manomboka amy dimy sasany na amin'ny enina any de efa taovy tsara ny fany telefonina de miresaka arivo amy dimy sasany na amin'ny enina arivo
anjara ve ny vady sa safidy
tsy maintsy miainga amy safidy aloha zay vo lasa anjara fa tsy misy hoe anjara nefa tsisy safidy zany satria le safidy igny tena afantaranao ny toetrany mombamomba zay aloha de safidy de rehefa hitanao fa tena mifanaratsaina tena afaka mihitsy ny fanaraka ifampitantany ivany de lasa anjaranao izy amizay fotoana zay
zandray mieritreritra mifamadika amizay
zany
hoe manana anjara ianao anambady fa rehefa avy eo anao no misafidy
aza eny ohatrany lalana ihany
iomandroso
sy miverina eny azo ataony mandrosy azo ataoko miverina
azo ataony
hoe lalana ra ihany
anjaranao manambady de avy anao vo misafidy andrisy fa lefa tsy anjaranao manambady ka na isafidy ary anao efa tsy anjaranao inyko
eny zay lazaiko anao ndraika zaky mahatsara an'le mifanakalo hoe anjaranareo zany hoe nenyafalavy any ve ndrasanareo zany a de
drety izy daolo zany ka izy daholo zany rehefa tonjy ny anjaranao ianao a de zay de izy le saza moa zany ny voalaza le izy any amin'ny tenin'andriamanitra le vady saza fampiasatra any ve tompoko tsy maintsy diso foana na mety na tsy mety atao tokony atao amin'ny mpanankarena an-tsaina fa tsy misy manana ny ampy eto an-tany naniny zany no azo manao ao ohatran'izany ozy hoan'ny mpanampy a voatenena de makaleo be
zaho fotsiny ataoko atsika hoe zay manana mpanampy olombelo loatra atsika ihany io ary asa ohatra ny asa rehetra tsisy asa ambany fa zao no azadino rehefa tena hoe tsy mifanaraka anao eo ampelantanany io mpanampy io anyny ainao e fa iza mandro ny sakafonao iza manasa ny lambanao iza ny manao an'ity iza manao anro iza mikarakara ny atokatrano tsyreo mpanampy reo raha sanatsy ny vavaladindrina misy matezitra ao anao mony afantaranao hoe natsy nitozy ny lokanao aizany fataranao an'izany le pozina tonga reo vatongombavanao da hoe misiny zany fa mety miasa mangina fotsiny hoe ary manina asa zanyo tany hafahafa fa manina de lasa makany amin'ny hôpitaly de lasa makarimakarimare diny nataonao ihany de araha tsy mpanahanao fa zamy mihiny aloha fa tsy hosahanao an'izany rehefa ho tsara fitondrana ianao a amdra zay fotsiny any apetrako hoe nampampanampy atran'izany tompoko a olombelona mitovy aminao ary izy amony tsy manana mpampiasa ndretraretrany
tsy mpanampy atrano ihany fa mpampiasa
ny olona rehetra rehetra rehetrany misy mpampiasa azy daholy natao hoe miasa tena azy ianao de ianao zany mampiasa ny tenanao zany de efa mpiasa ihany koa anao zany ina moa da misy maharatsy zany eny misy maharatsy
mpiasan'zay mpanjifa ny entanao ianao
zay ary ny tena marina angia raha vao hoe manana asa ianao tsy maintsy mitady olona hoe ny vokatry ny asanao iny a mila mpanjifa iza zany ny mampiasa anao ny mpanjifampanjifanao zay
inona tompoko no ataoko mba hatokisako ny lehilahy fa za mantsy vaovofitaka foana any ka tsy mahatoky mihitsy
zao ny eo tonga amin'ny obolandrazantsika ary tsy ndray mandeha mpantavaro izy a ka andivy tsotrobe tsy ny lehilahy rehetra ny tsy mitovy daholy tonga tataonao bambaray fotsiny ao anankiray namitaka de lasa n'lehilahy rehetra io ny hoe ny karina manony ataony de ny sakany voatabadambo
mankasitraka tompoko fa naisan'andro aza no mieno tsy leo mihitsy
misotra tompoko
misotra anareo lehilahy roa amy telopolo taona miaraka amy vehivavy sivy ambyroapolo taona efa taona zay niarahanay mbola tsy ny fampiteraka tia vola loatra izy ary manana fanahina be za satria tsy mety mahita fiovana aminy mihitsy intely zay nahitako tao amin'ny FB fa mampirafy ah izy inefatra kosa SMS antratrako apely efa betsaka toro hevitra
eny zao rehefa mbola ti ampiandoana de efa miahiahy a miaza toizana tsony na amizany noko namana fotonareo fa aza mba manorona tokantrano ao anatin'ny ahiahy tsy ao anatin'ny tsy fampatokizana ijalinareo zay fotsiny a de efa lazaiko mahazo mijanona mpinamany nareo fa ny anorona tokantrano amzanony toetra zany aza mbo midikiso
mba toro hevitra tompoko za manan'olo tiana tena tiako izy de tena tsy tiako ampirafesina nefa ny namako miteny ah hoe manaova sipakoatranyiny fa sao voafitaka
zany tsy de mba hevitra mahafahafa mihitsy zany nge tsy namany
fanorovoany dinandoa zao ny fitenena
mpanorovoany zany tsy marina
mahitanao milaminy izy de korotany
zay indrindry tena marina anao de matovlaa olona be fialonana nge zany
zanako sy fotoana de asainy ataoko ny etimodiny de rehefa tsy ataoko a de mitomany izy de inona ny tokony ataoko sady kamy mianatra lesina be lalao be
de tsy atao de avelao izy be de niany ampianarana am'izay de hitany tsy fitiavana azy mihitsy zany hoe anao manao ny etimodiny fanga io hiaraka aminao eo mandrakzay aloha ny any ampianarana no anasazy azy
ia
zay indrindra
mety ve raha zokony le vehivavy sy fotoana ny lehilahy
na folo taona arako efa hoe ny tokony lehilahy ngeny tokony hozokony e za milaza amilao fa misy arany mpivady roapolo taona ny elanelany le lehilahy zokony roapolo taona
zay efa natao fisehoana tamin'ny olona nefa tsy ny fanaraka de ny saraka mba mangataka torohevitra
eny de mbola tsy anjaranao zany le izy tsy aloha raha ve mbola voany ampindoana de efa tsy mety zao efa tafiditra lalina zay vao hoe oaina ary ty
mankasitraka ny fandarana tompoko fa tena mahazo fanabiazana mihitsy ny manaraka ny fandarana
misotra tompoko
za vehivavy dimy telopolo taona manambady vita mariazy ny vadiko manenjika foana hoe fozahorana makorelona mpivaro tena ka inona tompoko nataoko izy mamy foana tsy azo ifampiresahana mihitsy
zany mamilavo zany tsy de mitenitemy foana nge zany rehefa mamilavy zavatra tena zany ngeny antony novatsaika n'ity fandarany ity e hoe ny fomba fany hompitiavana tompoko rehefa tsy amenao fitiavana de sakafo fonao de io inao tsy ahony de ny tena mahavariana ngeny re matofolavy any zany ny tenenin'ny vadiny kombaninona mbola vadiny io raha mato io raha zany ny fijerinao azy efa tsy hainao rerangeo fa ny vahoaka zany ny manodidina sina mbola ipetrahanao zany eny mahagaka zany mahatonga ami'ny teny hoe miteniteny foana izy matotsy misaraka
mety anafenany andre izy misotro toka foana de ny azy ny atonotonga aloha de mandrora tsy maimbo olona fotsiny
zay indrindra ange fa mino mihitsy afa olona miteniteny fondra le rangafa tsy manana an'izany toetrazany mihitsy ho vehivavavy
zaka izy vavy valo amby roapolo taona mbola tsy manambady ngamba tsy akizy vavy tsony koa zany
vehivavy
tsy manambady tena ananako ny fahadiovana noho ny anatra nataonareo mba te anana tokantrano samba raha sy maharitra tompoko ka inona ny tokony ho ataoko
de hoe tombavaka mangata mihitsy ianao amin'andriamanitra ho meo any anjara satria ny vady sahaza de tena lova avy amin'andriamanitra fa miarena lova avy amin'ny ray amandre tsy maintsy mazo ny anjaranao indrindra olona mitazona ny fahadiovana ny tenany zany a fitsipanana an'izany reo olona
za vehivavy roa amby roapolo taona manana olotiana roa amby roapolo taona tiako anontaniana tompoko ny hoe ny fitoviany taona ve mety hampisy olana rehefa aniorina any sa ahoana
zany hoe ny mahatonga le hoe ny lehilahyny tokony zoko ny vehivavy matotra kokoa noho ny lehilahy zay fotsiny fa tsy hoe raha mitovy taona na misy elanelany heritaona raha hoe le vehivavy ny zokony heritaona zany ao naroa taona tsy de maninona loatra any rehefa tena mahay mifandamina sy mifanaratsaina ary mifankatia tsy olana mihitsy zany
misy ngena zoky dimy taona ary le lehilahy mbola toejaza foana ny ananany misy nefa ny anasany reo dimy taona ary efa mahatotra be ka noho zany arakaraka ny tsirairay io
zay mihitsy maro zany tena marina any zany fa io koa ngendra ndray miankina amle hoe tapaka tatopoitra any amireny le lehilahy
na mbola tsy nikatona ny lomalemy
mety zany zavatra misy ale zany reny mahatonga atsika miteny fa hoe tandeha mba mifakafaka ho ihany
misy mpiravavy ampanambadiana amiko mifosa fotsiny nataony a de mahita nay manao zavatra de be fialonany fotsiny de anao ndray ny lazainy
faza mba mivaky loha am'zany de vao maika ato izy de aleo itoy foana ny fialonany fa izy no ararindoa eo
za manana olotiana de kamboty fa mipetraka amin'ny havany de abosin'ny havany za hoe lehilahy tsisy ravanazy io ve no irahana de indraindray aza lazainy zareo fa mpangalatra ny akohany de nidiny tany amin'ny violon mihitsy nefa zay roto tamin'ny fotoana io a nakany amin'ny ray aman-dreniko nefa izy tena tiako sady mahay
de mifitiavanareo rongeny zava-dehibe le misy olona tena ratsy ratsy saina tena mahavariana mihitsy ange tena matofilavy any
mety ka boa de mipetraka ho aminy de tiany anompo azy eo de
zay koa aloha zay de ataony zay apotika any fiainana dezay mijanonao foana marina zany
mangataka toro hevitra roa amby roapolo taona de manana zandry roapolo taona mifanarakaraka amiko izandriko io manana olotiana de mpiaramonina aminay ihany sady lafikiavana misisika mafy anambady tovivavy io izy nefa ireo ray aman-dreny tsy manaiky inona tompoko no ataonay
zaoany betsaka angeny olona fa maninany mipiavana akaiky zany ange zanaka mpiravavy na zanaka mpirala zany ange tsy tokony ivady sanatia ny vavaladinydely ianao miteraka sampony eo voka satria araka le resaka tika io le tarazo mety aretina ifandimbiazana de raha ohatra ka tena mpiavana akaiky manao de mety vo maika mahazo vahany io aretina io ohatra fotsiny zegny ny antony tena mbadina havana akaiky
vo aingana tamin'ny herinandro iny nisy tanora roa ny vady ara-panjakana de hoy izy le anakiray ay tena sarotra be le manambady vaona be fanontaniana be mihitsy le tao amin'ny tao amin'ny firaisana ozy izy ko hoe mpiavana so de mpiavana so de zao be debe le fanontaniana napatahotra ozy izy ka zany koa mila mivonina tsara zany amin'ny fanontaniana rehefa tozay fotoana zay
sady zaonge matoa tany amin'ny ataotsika hoe any mery mametraka an'izany fantaniana io mpiavana satria misy roana mihitsy angeny le tarazo mety potany amle taranaka zay fotsiny izy
aiza nao hitana lay boky nalaina tamin'ny fandaharana mba hovanina de otrinona ny vidiny
any amin'ny librairie katolika
Saint Paul
de any de ny vidiny iray alina ariary zay ihany ny vidiny na manao école de parent raha de zay ihany ivarotako azy de any amin'ny Saint Paul de zay ihany ko ivarotany azy
za tovavy raiky amby roapolo taona mbola tsy manana olotiana de kivinny manodidina mety mbola tojo ny ti ve za ndray andro any
fa manino anao tsy tojo ny ti e io arakaraka ny hoe fisehonao ivelany hoe olona mora ifandraisana ve so de olona manjomotra lava na olona tsy mba be teny na olona zany le toetra koa ndraindraingy matonga an'le olona hoe ohatra ny iny izy teo boka mialopozo risika manosika azy iverina mba mitsikitsiki mba miramirana mba mahay mifanakalo hevitra ohatrandrany mbola voraky mropolo tonzany ve anao de efa mametraka fanontaniny hoe mbola isy mitimbola isy be deibe fantaranao misafidy
ialanatsiny amireo sms be deibe tsy voavaky itsony satria tapitra ny fotoanantsika ho amin'ny tapany faharoa idirantsika ndray ary ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
ny tapahany fahatelo any dia andraisana ny antso avy any aminareo miarava tompoko
mba ho vanina daholo
tsika rehetra
reza tompoko
za hoe zany mba miserany reny tambajota serasera reny any
eetaka
developement personnel reny mana mifampandrosona maholona
etoitovany
zao ataonare zao ihany de ozy izy le tana developement personnel raha tiandroso izy izy ny olona anakiray de mila manana fitiavana de mila manana fiavanana de mila manana fifanampiny de eo am'izay zany le rehefa de mihako zany le izy izy hoe aio a zany le fototra mahamalagasy le kolotsaina mahamalagasy mihitsy ka hoa zany izy tena tafa mitaraka amin'izao vanim-potoana ianatsika zao ka indrindra manko ny tiako raisina kely eo amin'le hoe fifanampiana zay le hevitsika androan'izay moa hoe misy miteniteanao moa general hoe raha misy mba nienao kely na ho an'ny olona de nananao telatanana moa hoe de zao ny teny le tafotoera ndrandrizay rehefa mba nitory teny izy aza mitena korozy izy hoe aomeno tsy manana fa tonga de atovy akse fa efa fantatr'andriamanitra o izy izy reny izy reny olona tsy manana reny fahinao koa izy izy mba mila manao action zany hoe tonga anao zany de mba manome ho an'izay tsy manana fa misy manko am'izao fotoa zao moa generala tsy anina moa fa mba mahasomahita ny tenandrade misy de manana zao de mamihana mamihana de misy kanefa atao nefa ozy izy ny tenyandriamanitra hoe de nataonare tamadiniky reny izy izy de nataonare tamiko de samy mba hovanina daholo
tompokoa
misy fitenenana malagasy an manao hoe aitsyo ndre matovolaviana diso raha manao ny tsy ambinina ozy raha manao ny tsy ambinina ampisambory fahavanaozy fa raharamiravaravo tanana de avelao olona tsy kilemaina tsintsina ve tompoko de angataka misy ani zany milaza aminareo fa misy zany
namanakilemary am'izao efa tsy manaky angataka tsony
ka zay indrindra ny zay ny hoe raha manao ny tsy ambina ampisambory fahavanaozy
ia miarava tompoko alo
alo
eny tompoko
mba hovany
tsikarehetra
tsikarehetra tompoko
anaka mba misy fiezitra an'le olona le olona le nahana olona fahazina olona tiny andritadiny taona nanga misy fiezitra mpamony de andriamanitra izy ireny a le fanakanany nemiko teo loha zao de fianakaviany ty de za tsy maheny hoe ray aman-dreny dada na mamo de ho anah le izy aloha zany raha ho anah manokana de misy fiezitra mpamony raha ohatra hoe dada sy mamo tsy manakana fa fianakaviana andray koa ne reny mety hoe saiko hoe mety mana misimisy atofavany nandray mety hoe misy atao ve le olona le mitinao de zany reny mety hoe befelonana koa le fianakaviana de manao karaza manao baragy izy zany mba tsy hivoranao amin'izy fa ho anah zany sosiezaka aminazy raha hoe dadanao sy mamanao mihitsy no misakana de mba anontanina zany hoe inona le tena ampinisakananareo an'le fiarahanay na ko hoe na ko hoe ndre samy hafa foko hoe firazana na hoe misy mbola mbeantiko mbola misy le tena hoe mainty fotsy andrina sytariny tokoko fatarina tsara zany hoe inona ny tena ampimatonga an'le sakana fa faritra any zany efa dimitona zany efa mety efa lafadataka kely any le izy roa fa mila de resahana tsara
fidena
tsara any zay fa reny mahatonga an'le ina fa hoan'le manana zanaka vasy reny mahatonga an'le akizina ndray le mitoka any am'le lah satria matony araka dimitona zany a inefa samyfa efa lavilavitra any zany
fa elaelaeitra
raha fitomenana azy de mba hovanina daolo
fa tatao
Maheno azany amin'ny teo le hoe zazavavy kely fito ambin'ny folo taona niaraka tamin'ilay mpamanambady.
Jento.
Tena mampalahelo izay mihitsy mantsy le toetran'nyankizivavy kely amin'izao fotoana. Mampalahelo satria nyankizivavy kely amin'izao fotoana zany a ohatrany hoe miarakaraka amin'ireny olona efa lehibebe ireny vao tambitamby vola sy ny sisa. Ka tokony mba mieritreritra mihitsy nytsika ray aman-dreny koa indraindray ny mampirisika an'ireny ankizy ireny. De zao a potika le fiainana tsy misy azo atao tsony amin'ny efa de mankinina amin'ny fahendreny ny an-daniny sy ny akilany mientina iaianarana an'ireny kizivavy kely amin'izao a mba aoka re aoka izay le tsapatsapa ty fa tokony hibanjana an'le fiainana satria ny fiainana efa tena sarotra amin'izao fotoana. Makasitraka indrindra
zao zao de tena endrika le hoe fifanampinana fanampiana zay iny mina hevitra zay azonao atao tsara mihitsy mba manampy ny hafa eo anatrehan'ny tranga ny zavatra misy eo amin'ny fiainany zava-dehibe zany.
Ia miaraba tompoko ento
tsika rehetra
sahirana sady mba tamin'ny andronay de mampalahelo koa any toeram-piasana tolo zao de de ary efa tonga ny arira la ny andro any Facebook de mba sosikevitra Facebook de ny raly a atrano nyfiiiy makasiva mampianarina teneny rele kompona ndraiky to mba ataovy angano ka de sadyeiyeiy reny mba misy fananarana
tena mahavelom-bolo zany le izy raha ny tena marina.
Miarava tompoko
mba ofana
tsika rehetro
mba misy problema kely zany.
Entompoko
manana faly mianada zay de efatra lahy de efatra vavy de ny lamatoa zany a sy ny faralahy adiny firavavy de le faralahy io zany misy olana manamba mivady izy mivady a de mety akely manangina de misaraka foana alety an'le vivavy foana ny fananany de misaraka zany zareo farany teo fitsarana fa le vivaviny tonga de mody any amin'nyray aman-dreny a de zay mba hipetavana vaaolana hoe ilony zay satria zay zany miteny hoe tsy mirarana azy toa zany satria efa tiliny zay le vivavy misy a manimba an'la tompatrano zareo sy mifampitenitenyteny amin'ny ray aman-dre fa tonga de lasa anay le mivady de zareo fa miteraka teny de zay mba andatahana vaaolana.
Ka le izy igny zareo mpiravavy manambady mpiralahy le mpiravavy le na zokony izy na zandriny afaka mifampiteny amin'ny anankiray fa de maninina loatra kiny de manao anao taotrao fa ihona ny tena tsy zatrany de rehefa miteny anakaraka zao ny inatony zao de ianao vadiny mpiralahy de afaka miteny amin'ny vadiny le rokony na le zandrany fa tora ianao kosany nyrahalahinao mba teneny hoe zao kosa ngeny zavatra tondro tsy hoe fidirana hoe amin'ny fiainan' olona fa inona mampiraitapo indray le fanampinany mbola ho anatiny le endriky ny faneompitiavana fony zany retrareta fa tsy hoe inona koa ny salivananareo mpiralahy mpiravavy izy indray ny fananatra mihoatra ny mpiraitapo
Aiza amizay koa ny toerana vavolombelona eo?
Tsainaiko ny toerana vavolombelona araka ny tenao le matolavina, tena zay mihitsy le izy, tena hoe afaka mifampiresaka mihitsy ampitiavana fa de maninona kely izy.
Ia, miarava tompoko. Tsika rehetra tompoko.
Za ma zany mbo mangataka vaholana fa misy problema zany. De le problemanahy zany za efa za zay fi androkolo taona kelivadika ny ampiterikolo taona de fotoana zany kampananay de mbola tsy miteraka de izy hoe mamo fany isan'andro isan'andro de laza hoe miasa izy nefa izy tsy miasa de zay zany mbo hoe misaka kely hoe asa kofetsika ny asanay. De izy zany rehefa hoe andeha hivarotra de mahay izy hivarotra de nefa izy rehefa hivarotra eo de zay maka vola any koa ny izy de lanilany fotsiny any le izy. De izy zany tsy azo hifanafalozam-pevitra, tsy azo resahana fa zay tiany atao fo.
Tamin'le izy misotro nge ny tena mahatonga an'io le tsy azo resahana sy manonolony mamy foana izy ke ahoana ary ny ampidirana hevitra amina olona mamy. Zay zavatra zay le izy a rehefa ohatrandrany nge tsy hoe misy vaaolana fahagagana fa tsara ihany mba manatona hoe mifampiresaka matoy vadinao eo misotro toka foana misy zavatra tsy tatiny a fa tsy sahany miteny azy de amin'ny alalany mafa mamona no any olo hoe misy zavatra tsy mahafapo azy mito mangata fotoana nareo mivady fa azo atao foana nge mifampiresaka.
Miarava tompoko.
Salama tompoko, za tompoko ray mpianakaviana mba hovaniny.
Tsika rehetra.
Za zany a valo amby telopolo taona de mananjanaka enina amby folo taona vavy ny zanako de dis ve a mo general raha miresaka amin'ny zanako hoe mifiraisana ranofo a tsy poro fitiavana rafiatiny fiarina satria izy zany efa manana olotiana de tsiko zany le hoe sao de misy fiapaikana amin'ny fianarany sanyna ny anakanako anazy fiaraka amin'le olona vaovanina tompoko nysaotra indrindraka.
Ia le izy ny izao e zay io a ndraindray a mahavoatsika ray aman-dreny tonga de misy tsy fampatokisana ary tena mampitaraina ny tanora mihitsy io a hoe zay tsy manana saina ininina ozy fa mampinamana mifakatia sy ny namany a de avy atrany le ray aman-dreny tonga de manamitra tsy laiko miaraka amin'iny ianao fa ina ianao vehivavy izy lehilahy ohatrany hoe izy indray ny lasa mampirisika ankolaka hiditra amin'le fakapanahy zay ny zava misy fa de lazaiko tsika ray aman-dreny
teteraka ny fitenena ny filanony sarina atao misy ena
zay mihitsiny a fa manana fahatokisana ny zanakao anao fa tsy afaka anidy any eo amantrano anao tsy voaka mihitsy zay zavatra ray ary mbola averiko foana averiko foana isan'antranantranandro andriamanitra mihitsy rehefa tonga manomboka amin'ny adolatsentony sasa mametraka an'le fitiavana hoe fitiavanamana tady fitiavana ny velany akoatra ny fitiavany dadasinena zay azadiantsika zay satria ivanim-potoana ny adolatsento anomanle fitiavana iainana io anomanan'andriamanitra azy a amin'ny fiainanre fizy anorona tokotra fitiavana madio fitiavanamana fa raha vao miteny sipy ianao de efa le fitiavana angalariny zay tsy mitovy.
Ia miarava tompoko.
Allô za ihany
ya
ento
anaina le olanle le o vaty le namotely sivy amby roapolo izy teo ny olona mamany manahena satria nay zah koa olona mahana raha fianakaviana mano fa ny olona rehefa le mamolava re zany sarotra be le mitokatamina zay de izy hoe raha va mirekatamina anao de la mitoka ozy nefa mitey fa fizatony fa fisikevitra ho anaon'le zivary a nylefa ianao zany mila mijery fotoana mihitsy hoe ro amin'nyotrony ahoana le vatoi tsy mamo a ema fotoana ndray milamima mihitsy de tiana resahanao milamima mihitsy izy zany fa marina fa nanabosary izy ianao zany tsy maneo an'le vosy hoe mivosy am'le mamipiazatra nyiny fa ohatra karaha natamatambazana izy a e resahana moramora izy anytanina hoe resahana vitina zatra pilotenena zany izy atambatambazana iny
ete
mano abosy izy inona fa ianao tsy maneo an'izay ny hoe azosonyzay toana tianao fa ianao mihitsy zany ohatra amin'ny fitena hoe ianao ndray izy tena tenenao izy amin'ny ezitro mamo iny de hito anyavo fa raha zany izy mamo fo zany mantsy mety sarotra be miraka taminy de zao hitanao ny evo moko olona lehilahy fa manambady zany ino fa manana ezitra zany fa fampitahazarekara mihitsy izy fa anatin'le toka vao maika mampiety ny amamondra ao anatina toko izy ndesahanao
entoka
vana fo
Ireto zany 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 zao dia dia famapina dôly ny zany. Zany zao dia nisantsika teo tena zavatra ilaina dôly zany rehetra rehetra. Mampiretsetra antsika ary mba manampy antsika
amin'ny miarapa tompoko. Tsigarety teo. Ya.
Fa zany manana olotiny de fa miaraka efa efabolana zany zay de tamin'ny voetinandro lasa zay zany mefanazay de naserako amin'ny tatanay fa tatanay zany amin'ny hôpitaly de ny hôpitaly izy aloha zany de ndesaka tsara de fampampiresaka zany zare ho avy aty de angataka sy ndesaka
Elle est ouvrante, n'y
aime pas. Nous ne faisons pas de bloquer ni.
Je saute na yeta tout à fa fa tombe les.
Naïs mais tu comptes na tsvun na te.
Tu m'as demandé ta yev.
Dofte inti kesi volaza.
Ya, den fara famtina na mude wen zavatan de sabu ke deu fana pinio a, fi fana pina fana pina te na zavati bi fa yenti kin fane upita fanio a, ari amsi tamar mitu na za ane una zanu fana pinzani a. Na fotoana anao a na ny fahalalanao a na ny talentana anao a na ny volana na ny fana afaka be dia be mihitsy azo anapiana fa miteraka ina moa nazo kalazana azy fahatonitsaina tsy tena hoe fahasambarana la izy fiatarana zany
raha teo na amin'ny jeneraly ianareo a dia atsoy aloha ny 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony jeneraly any dia atsoy jeneraly isaky ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ray sasany ka hatramin'ny roa rehefa azonareo amireo i jeneraly a dia teneny jeneraly nareo tongavo amin'izao andro izao amin'izao ora izao dia atsao tsara zay fotoana sy toeran'izay homeny jeneraly anareo a ndea ianareo zay any amin'ny faritra ivelan'ny Antananarivo kosa dia azonareo tao tsara meny miantso ny jeneraly isaky ny amin'ny dimy sasany ariva dia eo nareo no miresaka aminy ny fantarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany ho anareo zay te amirina eno na ho anareo zay mitsina eno dia ny alatsinainy amin'ny valo sasany alina zany a no ahafahanareo miaino indray ny fandaharantsika tapitra ny fandaharana ho amin'ny androany pirino ny tolafin'ny teknika ny jeneraly Désiré Philippe Ramakavelo no nanao ny famelabelarakevitra veloma tompoko
veloma
Ba Hovanna Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo Ba Hovanna Fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena Ba Hovanna